Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Lobi tozalaki kolobela bokono ya kitutu tope rougeole na docteur Divine Dulubenzi. Lelo tozali lisusu kokoba na likambo litali bokono ya kitutu. Bamangwele yango na tango nini nde bana basengeli kozwa mangwele.
Vaccin yango tolobi na programme élargi na biso ya vaccination na RDC tope sakango a partir ya 9 mois. Tomoni tope sakango a partir ya 9 mois pour na nini? Parce que kobota mayamo na tia kokoma na 6 mois asalelaka anticorps ya maman na ye. Maman na ye aza supposé kozala déjà bapesa ye vaccin wana ezo protéger mwana contre maladie wana. Dès qu'il y a commis à 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois, de tout va couper sa vaccin à l'issue de la liboso et à rougeole. Il y a un wanande et protège à moi contre maladie. Vaccin wana, banda est commis couper sa maladie RD Congo. En tout cas, le nombre de cas il a vraiment réduit.
Docteur Divine, mais ce qui est lobby, le vaccin est coupé, ça m'a baka, il est sous mingi té na RDC. Mais ndenge nini ba épidémie ya rougeole, ils allent toujours na katia RDC.
Mingi, maladie wana se manifestera. Na ba milieu oyo, moi insécurité zali, moi bitumbe zali na mboka pendant que batu ba se déplacer pour ba kende bisika mususu ba rater ko za vaccin na bango bana ba rater ko za vaccin na ngo bisika tellement asu ba kota ki en contact na malade bisika ba vacciner ba mususu ba kei ko binita malade wana nde tozomona donc malade zo zonga mais en soi programme na biso na OMS azana vision nango ya ko éliminer ya ko longola donc to lobelaka sou maladie wana te na mboka na biso.
Docteur Divine, bandela lisusu mukie na esika oyo lobi pona ba signe to ba symptôme bilembo oyo lakisaka te oyo mwana zali kolakisa oyo ezali nde kitutu
do lobi pona oyeba ke mwana zobela kitutu akubanda ku manifeste akozana fièvre ekozala a roman de présenter moto na nzoto comme fièvre roluba a ko kosolaka a ko zala na zo les otanga miyoyo et a ko zala na ba ma potinamisu et en plus ba éruption d'entre ba bouton bomba un peu sous forme et couleur rouge mais le coup la biso posona biso zaka déjà mwindu ko jatre wane mwona nate mais mbouma nzoto mobimba ko santo koye ba ke oh na ba fièvre na kosu kosu na poti na nini mwana oyo azali ko présenter bokono ya kitutu.
Ce qui moi la présenté biloko nyonso wana ba complication nini ekoki ko pesa maipa ya mwana o aye na bilembo nyonso wana ya kitutu na nzoto.
Oui, ba complication est vraiment minime mais quelquefois et apparaissaka to mona quand même susu mwana azosala ba bronchite donc maladie à pema bo iza biloko mo infection moko ezo buta ba gouttelettes sanga donc outil na quoi à respiration biska to pemaka le bronchite l'infection donc tout ce qui est respiratoire résulte na pema nde mo na koki ko manifestant mais c'est vraiment à un taux réduit kalande zala ki vraiment tellement aux acquis qu'on maîtrisait malade du manaté aux autres traités symptômes témoins à zoque n'est pas possible en drain des bananes avec beaucoup famille mais la moukoule à l'élo ceux qui déjà ont traité par symptômes ou déjà aux hommes n'a que moi à zoque ou cela au pc qui si en tout cas les cas sont vraiment inquiets pour moi à qui n'est pas possible.
Wana ezala ki docteur Divine Dilubenzi oyo azali kosala bak recherche na ye na katia programme ya lutte contre la drépanocytose na kati ya Kinshasa. Matondo mingi na bino ba bozali kolanda biso na kati ya Bokolongono pe bomoi ba emission na kati ya VOA Lingala ezali kokoba tokuta.